Wieħed mill-bini l-kbir li hemm fil-Furjana huwa dak magħruf bħala s-seminarju jew inkella l-Kurja. Dan il-bini jinstab viċin il-Kwartier Ġenerali tal-Pulizija u anke viċin il-ġonna tal-Argotti. Fis-seklu 18 fi gżejjer Maltin kien hawn il-patri Ġiżwita Pietro Francesco Rosignoli. Dan il-patri kien kiteb u saħaq fuq il-bżonn li jinbena bini ħalli jkun jista' jibda jintuża minn dawk kollha li jridu jmorru u jqattaw ftit tal-ġraħnet miġbura fir-tiri spiritwali. Anzi, dan l-istess patri kien ħaseb ukoll biex jikteb trattat dwar din l-idea tiegħu. Patri Rosignoli kien ġie mistieden ħalli jiġi jżur Malta fi żmien il-Gran Mastru Despwick. L-idea kienet ħalli dan il-patri Ġiżwita jkun jista' jmexxi l-eżerċizzi spiritwali huwa stess. Kienet drawwa tal-ordni li għażmien ir-Randan kienu jistiednu patrijiet ta' ċertu fama biex jagħtu l-eżerċizzi spiritwali fil-Knisa Konventwali ta' San Ġwan. Tajb hawnhekk li ngħidu li dan il-Gran Mastru kien wieħed minn dawk il-kavalliri li ma kienx moħħu fit-tlellix, anzi kien madud bħala raġel ta' ruħ u ħajja tajba wkoll. Patri Rosignoli kien sab dar ċkejkna fl-istess inħawi fejn illum hemm is-seminarju. Din id-dar iżda kienet żgħira biex kun tista' tilqa' fiha n-numru kbir ta' nies li kienu jridu jattendu għal dawn l-irtiri spiritwali. Kien għalhekk li dan il-patri talab il-permess ħalli jkun jista' jibni dar ferm akbar milli kien hemm. Kien fis-sena 1743 li tpoġġiet l-ewwel ġabra ta' dan il-bini. Mhux magħruf sew min kien li ħażeż il-pjanta ta' dan il-bini, għalkemm hemm indikazzjonijiet li seta' kien il-perit Andrea Belli. Meta l-bini tlesta kien ġie jiswa madwar 40,000 skut li kienet somma konsiderevoli għal dak iż-żmien. Aċ-ċerimonja tal-ftuħ uffiċjali ta' din id-dar tal-irtiri kien hemm nisqof ta' Malta ta' dak iż-żmien li kien Fra Paolo Alferan de Buzan. Kien huwa li ċċelebra l-Quddisa fejn wara dar il-post il-ġdid u birku wkoll. Fl-istess jum wara nofsinhar kien hemm ċelebrazzjoni oħra. Din id-darba kien mistieden u preżenti il-Gran Mastru tal-Ordni il-Portugiż Emmanuel Pinto de Fonseca. Din id-dar tal-irtiri kienet ġiet iddedikata lill-Madonna ta' Manresa, devozzjoni partikolari tal-Ġiżwiti. Iżda l-aktar ħaġa għażiża li hemm ġewwa dan il-bini hija l-kappella. F'din il-kappella hemm relikwi ta' San Calcedonju, relikwa li kienet inbata ta' Malta mill-istess Papa. Bħala arkitettura dan il-bini huwa interessanti. Oriġinarjament kien maħsub bħala bini b'sular wieħed. Fil-fatt l-arkitettura turi mill-ewwel li dan il-bini kien ġie dekorat sew fil-parti t'isfel. L-aktar parti interessanti hija dik ċentrali madwar l-uniku bib. Tasal għall-bib minn taraġġ li jdur dawra mal-parti ċentrali tal-faċċata. Bejn żewġ kolonni hemm il-bieb u fuq il-bieb hemm dekorazzjoni li turi l-Madonna. L-ewwel żewġ twieq li nsibu ma kunnaħa tal-bieb huma ferm aktar dekorati mill-oħrajn. Fil-fatt hawnhekk jidher li kien hemm il-ħsieb li jkunu dekorati l-istess, iżda minħabba raġuni jew oħra dawn qatt ma saru. It-tieni sular inbena fis-seklu 20 ħalli jkunu jistgħu jagħmlu użu aktar aħjar tal-bini. Kien imbagħad fis-seklu 20 li parti mis-seminarju tal-imdina kien ġie trasferit lejn dan il-bini. Kien minħabba f'hekk li dan il-bini beda jkun magħruf aktar aħjar bħala s-seminarju u ħafna nies għadhom jirreferu għalih b'dan l-isem. Ma' żmien l-istess seminarju ġie trasferit lejn bini ġdid li nbena f'tal-Virtu r-Rabat. Hawnhekk bdiet tintuża mill-Kurja u mill-uffiċċini tal-istess Knisja ta' Malta.